У ефіры «Свабода», у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі старшыня Цэнтра выбаркаму Уладзімір Чураў заявіў, што выбары ў Дзяржаўную думу адбыліся. Па выніках апрацоўкі 15% бюлетэняў у думу новага склікання пакуль праходзяць 4 з 7 палітычных партыяў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. Адзіная Расія, чый выбарчы спіс адчольвае дзейны прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў, атрымлівае каля 46% галасоў. Камуністы на чале з Геннадзіем Зюгановым маюць амаль 21%, ЛДПР Уладзіміра Жырыноўскага каля 14,5%, у Справядлівай Расіі, якая аб'ядноўвае палітычныя арганізацыі сацыялістаў, зялёных і пенсіянераў, крыху болей за 13%. Астатнія партыі, паводле звестак Цэнтра выбаркаму, не пераадолелі 7-адсоткавы бар'ер для праходжання ў ніжнюю палату парламенту. Раней паведамлялася, што яўка на выбарах у Дзярждуму перавысіла палову зарэгістраваных выбарцаў. Незалежныя назіральнікі заяўляюць аб сур'ёзных парушэннях у ходзе галасавання. У Цэнтры выбаркамі іх лічаць нязначнымі. Паведамляецца, што ў Маскве і Пецярбурзе затрыманыя каля 180 удзельнікаў акцыі ў пратэсту супраць выбарчых парушэнняў. Працягваем навіны. Лібанская тэлевізія са спасылкай на крыніцы ў афіцыйным Дамаску паведаміла, што міністр замежных спраў Сырыі Валід Муалем накіраваў у Каір пасланне са згодай на план размяшчэння ў краіне арабскіх назіральнікаў. Дамаск абавязалі абвясціць аб сваім рашэнні да сённяшняй раніцы, аднак пазней яму была дадзеная адтэрміноўка да панядзелка. Паводле ўмоваў Лігі арабскіх дзяржаў, прадстаўнік сырыйскага ўраду павінен паставіць свой подпіс пад пратаколам аб паўнамоцтвах і ўмовах размяшчэння групы маніторынгу, якая будзе складаць 500 чалавек. Назіральнікі з арабскіх і ісламскіх дзяржаў будуць сачыць за спыненнем гвалту і развіццём палітычнай абстаноўкі ў Сырыі. Кіраўнікі МЗС краін Лігі пацвердзілі санкцыі супраць сырыйскага кіраўніцтва, у ліку якіх замарожванне рахункаў прадстаўнікоў уладаў і забарона на ўезд у краіны, якія ўваходзяць у лігу. У рамках палітычнага ціску на Сырыю было абвешчана рашэнне перамясціць штаб-кватэру арабскага парламенцкага саюзу з Дамаску ў Каір. У Егіпце абвешчаны афіцыйныя вынікі першага этапу парламенцкіх выбараў. 65% на іх набралі ісламісцкія партыі. На першым месцы партыя свабоды і справядлівасці, якая прадстаўляе рух братоў-мусульман, забаронены пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Яна набрала больш за 36,5%. На другім месцы партыя салафістаў Салафі Аль-Нур, на трэцім ліберальная партыя Егіпецкі блёк, амаль 13,5%. Каментуючы вынікі галасавання, вядучы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Егіпту Амір Муса заявіў, што трэба прызнаць поспех ісламістаў. У панядзелак пачнецца другі этап галасавання, трэці адбудзецца на пачатку студзеня. 10 студзеня стануць вядомыя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў, пасля чаго адбудуцца выбары прэзідэнта Егіпту. Дзейны прэзідэнт Паўднёвай Асеты Эдуард Какойты заявіў, што ўлады самаабвешчанай рэспублікі не маюць намеру прымаць ультыматумы апазіцыі. Разам з тым Какойты прызнаў аб'ектыўнымі некаторыя патрабаванні апазіцыянераў адносна нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх Вярхоўны суд рэспублікі прызнаў несапраўднымі. На мінулым тыдні ў Паўднёвай Асеты адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, на якім нечакана перамог апазіцыйны кандыдат Ала Джыоева. Улады, аднак, абскардзілі вынікі ў Вярхоўным судзе, які прызначыў новыя выбары, на якіх Джыоева балятавацца ўжо не мае права. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце пра...